Matthew, tarkating isangawul in bebalanapay. Tisaputo yawan yo iriw ditoldoli in gurine. Arono atu. Ye kenetanin erot andepas yo iitol kutomay a matan kalatanamay kie Galilee. In ilongabingi kie Yesu ye uratamay mayo iinga. Lengay wito pang di kapringiki. Yine, ay, tol niyo yawan yo iriw ditol tol, in pao. Yeta nilao imarit mulu, ye nike matengi. Nganlale gurana ki maysan, kebet ye gogo mo siya nga. Erot tani, in mugungan iwitele ditol tol ki, tikawa yawana tipo. Mudongla titarulo rumurok tiap kiri talnga di kiri gelono. Yeso, yuani bisak panga. Yeyo yolotone pilip rimana, yo erodiasin nga. Ye kenetaniin, yuan iwitapang erot nen. Ongi nga kopsap, ye wir yeyo kiyologarubin nga. Ngan nenle erot lono maysan, bet iromata yuana imata. Bung itataray di tol-tol ke Yuda. Yeso, dingan tikamada yawan ben, yein marokona tu. Tinebe-tinebe, lelo ye kene yo bet loritut, ye lalyo erot tinane pasuyo yei. Mudong la, ye kaninge mayo katu, bet tikanen ye lal taniin. Inbe ye kene taniin, erodias natuno garup. In man ikila di toltol maymay tinamata di. Le eroti kamatangan lun punani ya maysan. Le nga eroti pamire betangaki pang garup kasetaninen. Awit pong molmol le etenen. So yo lumpanga maymati in kwita nganu le akaw pong. Mudong la garup kasetani la ituro tinana ye so yo bet erot ikaw pangayi. Ngan tinani wita pangaye yawan yu hiriw ditol tol in kutono. Lenga ito tinana kono a imululay wita pang erot nen. Lokpet kukurutu yawan yu hiriw ditol tol in gurini. Inbe kunono kutono loye tawiratu a kuwipaw dokot nga. Ngan tol kutomay tani in ilonga pitanga ke garup kasetani ngan lun moye dok. Bong nga ni pamere pitanga merana, a iwit mulmol le ete, la di diene tinayo yeri tikan chunga, ngan matariyo. Lenga iwit bet, tikawa soyo garup kasetani iwit ye in panga. Ngan nin lewa nga di tol ki, yo bet matari kalanga, ngan tilo rumikidi tal nga digiri gilono. Alo tisabudu yawan tani in gurine. Mutongla tikawa kutuno, a tinunalo tawirilono. Inbe, tikaw pang garup kasetani, a ikaw lo, ikaw pang tinana. Mutongla yawan di kaliuno tilongo bingiki, yo imatakot nga, lenga timanman tikawa bobono, ala tikalmay. Mutongla tilala tikawa bingiye pang Yesu nga. Yesu ipakan ditol-tol aluno ben 5,000. Arono sangaul inbe balana tol. Ye kenetanin Yesu ilongo bingi ke Yohan yo imata nga. Mutong la igige malalatani. Inbe ipasnak pa nga. Ledu iri o katu a ilapang ye ni balimkona tu. Bong ditol-tol aluno tilongo bingi ke Yesu yo ilanga. Mutong la tigi ke malalakidi, inbe tipa tana, atito atila. Lenga ye kene yo la oko ki solo tana ye in nga, ngan Yesu ikamata ditoltol malalamay tina, yo tinepa nga. Ngan nenle ye in lono pang di, lenga ikarata di a matamatenga kiri imot, inbe tinididok matamulo. Tinepa ye nitaniin, adurray. Matong la Yesu di galuna timan tuwita panganin. Ay, niyo tanepi yeyi, ini balim kono. inbe nga rayo. Le kwito pang ditol-tol nga, atila pang ye malala kapala. Abet nen ngan la ditab di time kaningi, yo bet tikan nga. Matong la Yesu rawa betang akirinen, ditol-tol nga, oke bet tila tiap. Ule ang tap mu, kakap kaningi pang di atikan. Ngandi galiwunit wita panganen, ona tiap, am nga purong kiam, nga dugu mulimi, inbe iparang akiam nga ruleo. Madong la Yesu wita pang dinen, kakap purong le ingan man yaw, inbe iwita pang ditol-tol malalamay tina, be dutur dingding pono. Madong la ikap purong dugu mulimi, ipaye iru tina, inbe itarapang lang katene, a iwite lupuna na kipang maruye. Madong la ite palapala, a sugit pang di galiuno, be timalimi di toltol tina ye, atikan. Ngandi toltol tina, ngandi lemo tikan-tikan lelo kapori sungdok. Madong la di galiuno tiwin noko, kaningi naunu-naunu tina, yo tulay nga. Nganle tibaditie kare sangol beru, lelo ipon. Ngan kinkatingi kiri tol-tol yu tikan sunga, ngan di tamote lew, ngan ben 5,000. Bong di garup le kakase kiri, yu tiedi tikan sunga, ngan tikinkat di tiap. Yesu ipa ran pono, arono sangol ru, inbe balana ru. Tikan sunga imot, mutong la, Yesu ipa gaigay di galiwono bet, tisuko oka kiri. Abet nen ngan tipoy, a timugupang ran ko na kapala. E, yeto uno, inbet sila inepe. A itar ditol-tol tina, a tila pang malala kiri-kiri ngan. Itar di atila, mudong la, yeto lewinaw. A ilo pang kawal bet lo ipataraw. Ngan kebet idu iara, abet ni burrum. Ngan Yesu yeto lew, inepe la kawal ngo. E di galiuno tina, nganti po ya tila ke ran katauno ni. A mga maloye tano. Bung, eng ipakala di ke dama, le nga tirokoroko kukur may maidok. Ngan Yesu inepe kawal, lelo pang malama. Mudong la, idua ipa ran pono pang yedi aila. Ipa aila potay pang yedi. Mudong la, tikamatayo ipa ran pono, abet ila pangyedi nga, le nga titattaray, a titangarur, inbe tisulo. Tine, ay, nisena tu la iman pangyedi. Bong palbe leo be, Yesu kono pangdinen. Katattaray be, i autani nei, ken lumu mere leo. Butong la pitay weta panganen, tolmay, bet inoong molmol nga, ngan kuwede le aparan po no, a amalapang yung. Ngan Yesu ye ne, o, nen ngan kuman. Mutong la pitay pa sa aigie koko, inbe, idu iparan po no, ay lapang ye Yesu. Bong ye keneyo ipa ay la ye in nga, ngan ikamata kukor ke eng tani may may lew, le ngay tataray, inbe, kutorbe kasin pang ran lono. Yongan le taun kona palbe pang Yesu, yine, ato, tolmay, kulunaw. Mutong la palbe lew be, Yesu iro bene du, ikaw, a yitmaki, inbe iwita panga, yine, oong ikutaralum merana paw, may mata tiapsa. Nga gelay, ale bet lumru nga. Ye keneyo yarutila, a tirilo okolono yein nga, nganle eng maitani inimata. Madong la Yesu di galihuni yo tinebe okolono nga, nganti sungpa nga, tine, molmol liege, ungi marunatuno molmol sa. Madong la tipoy sahut atila, nganle la tisuleye malalatu, yo ene genesareti. Yeso bet ditol-tol ke malalatani, nganti kilala Yesu, mutong tiwangapang ditol-tol ke malalakapala. Yo ikin patay pang ye, malalatani nga limot. Le nga ditol-tol tina, ngantikap ditol-tol kiri yo matamate nga ikap di nga. nga na timan pang ye Yesu. Timan, mutong la timang mang ye bet imalum, a di toltol diyo matamatenge ikap di nga, ngan tipas di tituko susungo mata na kilew, a bet nen ngan matamatenge kirimot. Ngan nen le di toltol diyo tituka nga, ngan tinidi dokma tamulo.